Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերով անդրադարձել է Վեննայում կայացած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը։
Ես կարծում եմ, որ մենք նոր մտնոլորտ ունենք բանակցություններում։
Ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչները այսօրվա ճեպազրույցում նույնպես անդրադարձել են Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը։ Օպերայի և բալետի թատրոնի արտիստները կառավարության շենքի մոտ բողոքում են Կոնստանտին Օրբելյանին տանորենի պաշտոնից ազատելու դեմ։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններում առաջատարը կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին է։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական կայքը։ Հաղորդագրության համաձայն Փաշինյանը և Պուտինը քննարկել են օրեր առաջ Վիեննայում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ կայացած հանդիպման արդյունքները։ Վիեննայում կայացած հանդիպման ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների մասնակցության հարցը քննարկվել է, այսօր այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, ընդգծելով, որ առանց Ղարաբաղի մասնակցության բանակցությունները լիարժեք համարվել չեն կարող մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Վիեննայում կայացած հանդիպման արդյունքները հուսադրող են, այսօր Բրյուսելում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրամիության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մայա Կոսյանչիչը։ Հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման և խաղաղությանը նպաստող մթնոլորտի ստեղծման երկու առաջնորդների հանձնառությունն, ինչպես նաև կոնկրետ արդյունքի միտված բանակցությունների ուղղությամբ նոր քայլեր ձեռնարկելու պատրաստակամությունը հուսադրող են, նշել է Եվրամիության ներկայացուցիչը։ Ուկրաինայում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրություններում քվեների ավելի քան 70%-ի հաշվարկից հետո առաջատարներն են կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին և գործող նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Զելենսկին ստացել է ուկրաինացի ընտրողների քվեների ավելի քան 30%, իսկ Պորոշենկոն 16%։ Ընտրությունների երկրորդ փուլն Ուկրաինայում կայանալու է ապրիլի 21-ին։ Թուրքիայում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը պարտություն է կրել երկրի խոշորագույն քաղաքներում։ Մայրաքաղաք Անկարայում քաղաքապետը ընտրվել ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Մանսուր Յավաշը։ Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սադի Գյուվենի խոսքով ընդդիմությունը հաղթում է նաև Ստամբուլում և Իզմիրում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ Վիեննայում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպման մասին լսենք հենց Նիկոլ Փաշինյանին, ինչպես ասում են տեղեկատվություն առաջին ձեռքից։ Նախկինում նման բան հնարավոր չէր պատկերացնել, երբ ասենք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններից հետո Հայաստանի ղեկավարը Facebook-ի ուղիղ եթերով պատմեր հանդիպման մասին։ Փաշինյանը ասել է, որ եթե ուզում ենք խաղաղ կարգավորման հասնել, իսկ դա մենք ուզում ենք, ուրեմն դրա համար պետք է անել բոլոր նախապատրաստական քայլերը։ Փաշինյանը մոտ 15 րոպե խոսել է, քանի որ կարիք է զգացել արձագանքելու Բաքվից հնչող մեկնաբանություններին։ Նա ասել է, թե իր կարծիքով իրականում բանակցություններում նոր մթնոլորտ կա, նոր իրողություն, նոր հեռանկարներ։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին օրերին ադրբեջանական կողմը հանդես է գալիս հայտարարություններով, որոնք դուրս են համատեղ հայտարարությունների շրջանակներից։ Այսօր Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով Վիեննայի բանակցություններին.
Համաձայն եք, որ սա շատ լուրջ խնդիր է առաջացնում և ընդհանրապես հարցի տակ է դնում պրոցեսի ողջ լրջությունը։
Փաշինյանը վերահաստատեց, Վիեննայն գնացել Ստեփանակերտում հայտարարած օրակարգով։
Վիեննայում արդյոք քննարկվել է Ղարաբաղի մասնակցության հարցը իհարկե քննարկվել է։ Արդյոք մենք լրջորեն փաստարկել ենք այդ տեսակետը, իհարկե լրջորեն փաստարկել ենք։ Արդյոք այս հարցի վերաբերյալ կողմերը եկել են համաձայնության, իհարկե չեն եկել համաձայնության։ Արդյոք սա նշանակում է, որ այդ հարցը քննարկումներից դուրս եկավ, իհարկե ոչ։ Դա նշանակում է, որ այդ թեմայի շուրջ մենք քննարկումները պետք է շարունակենք, և սա շատ կարևոր է ընդհանրապես բանակցությունները արդյունավետ դարձնելու համար։
Փաշինյանն ընդգծեց Ղարաբաղի մասնակցության հարց օրակարգ բերելով, իրենք ֆորմատի փոփոխության հարց չեն դրել։ Հիշեցնում է, մինչև 1998 թվականը Ղարաբաղը ներկայացած ծածա եղել բանակցային գործընթացում, իսկ 1998-ից հետո էլ Հայաստանը ներկայացրել են մարդիկ, ովքեր եղել են Ղարաբաղի լիդերներ։
Այն հաստի բերումով, որ ես ծնունդով Ղարաբաղցի չեմ եւ Ղարաբաղի լիդերներից մեկը չեմ եղել իմ կենսագրության որևէ փուլում, ստացվում է, որ ահա նոր հիմա Ղարաբաղը դուրս է մնացել բանակցային գործընթացից։
Ինչ վերաբերում է այն հայտարարությանը, թե մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ ինքը որպես գործընթացում ներգրաված նոր մարդ պետք է բացատրություններ ստանա, վարչապետը հաստատեց, հանդիպմանն անդրադարձ է եղել նաև այդ հարցին։
Արդյոք այս փուլում կարող ենք ասել, որ այդ պարզաբանումները ստացված են և մենք մեր հարցերի պատասխանները ստացել ենք։ Ոչ, որովհետև դրանք շատ ծավալուն հարցել են և մի քննարկման ընթացքում դժբախտաբար հնարավոր չէր այդ հարցերի պատասխանները ստանալ։ Հիմա ինչ։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ հետագայում պետք է նաև քննարկվի, և մենք այս հարցերի քննարկումը ինչ որ տեղ և ուղիղ տեքստով պատվիրակել ենք նաև մեր արտաքին գործերի նախարարներին քննարկումների համար, և իհարկե համանախագահների հետ պետք է շարունակենք այս թեմայով քննարկումները։
Այսօր ազգային ժողովի խմբակցությունների ճեպազրույցների օրն է, և խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերը ևս անդրադարձել են Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ նոր փաստաթուղթ չի մշակվում։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ ազատության հարցինի պատասխան վստահեցրեց արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, դժվարանալով ասել, արդյոք Փաշինյան-Ալիև Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում պարզաբանվել են խնդրի կարգավորման 3 սկզբունքներն ու 6 տարերը, ինչի մասին նաև Ստեփանակերտում խոսել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Նկատենք, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն իրենց հայտարարության մեջ այս սկզբունքների մասին որևէ հիշատակում չէին արել։
Պետք է հաշվի առնել, որ տարիներ շարունակ եղել են տարբեր մեկնաբանություններ, և պետք չէ և տրամաբանական չէ ակնկալել, որ մի հանդիպման արդյունքում այդ մեկնաբանությունները հստակեցվելու են։ Սա շարունակական գործընթաց է, բայց շատ կարևոր է, որ այս գործընթացը սկսվել է։
Կարող ենք ասել, որ այդ հարցերը քննարկվել են, այդ պարզաբանումները կատարվել են, թե ոչ, 3 սկզբունքների և 6 տարերի։
Ես կարծում եմ, այդ հարցը մենք պետք է տանք վարչապետին, երբ որ Շարլին նրան հանդիպելու։
Հարցին, թե ինչպես է գնահատում բանակցություններից հետո Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը կարճ արձագանքեց. «Նորմալ»։ Միջդեռ նշենք, Ադրբեջանի նախագահն ասել էր, թե «մեջբերում եմ, կարևոր է այն հանգամանքը, որ բանակցությունների ձևաչափը անփոփոխ մնաց. Բանակցությունները վարում են Հայաստանը և Ադրբեջանը, ինչպես և երկար տարիներ շարունակ»,» ասել էր Ալիևը։
Ալիևի հայտարարությունը գնահատում եմ «նորմալ»։
Անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության համոզման Փաշինյան-Ալիև պաշտոնական բանակցություններում բեկում չարձանագրվեց, սակայն խմբակցության պատգամավոր Իվետ Ատոնայանի փոխանցման մտահոգիչ է, որ պաշտոնական հաղորդագրություններում Ղարաբաղի մասնակցության մասին որևէ դիտարկում չկա։ Մտահոգիչ է նաև այդ կապակցությամբ Ալիևի հայտարարությունը, թե բանակցությունների ձևաչափը անփոփոխ մնաց։
Իհարկե մտահոգիչ է այն հանգամանքը, և ակնկալիքն այնպես էր, որ պետք է բանակցությունների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախի Հանրապետությունը որպես բանակցային կողմ ներգրավվելու վերաբերյալ այսպես հնչեին տեսակետներ, սակայն տարածած հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ առնվազն պաշտոնական հաղորդագրության մեջ այդ մասով որևէ դիտարկում չկա։
Անդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն անդրադառնալով Փաշինյան-Ալիև տեղի ունեցած հանդիպմանը շեշտում է. «Տեղեկություն չկա հայկական կողմի օրակարգն այդ բանակցություններում. Ինչ եղավ? Արդյոք քննարկվեց խնդրի կարգավորման շուրջ 3 սկզբունքների և 6 տարերի մեկնաբանության հարցը»,» ինչի մասին խոսել էր Նիկոլ Փաշինյանը։
Ես տեղեկություն չունեմ, որ հիմա հին փաստաթղթի վրա են բանակցում, որ ասեմ պետք է նոր փաստաթուղթ, ես գիտեմ, որ չկա փաստաթուղթ, այսինքն կա նախապատմություն բանակցությունների, բայց ես տեղեկություն չունեմ, օրինակ հին վերջին պատրաստված փաստաթուղթը հիմա հրամցվում է կողմերին, թե ոչ, այն որ կարելի է գնալ եւ նոր սկզբունքների եւ նոր տարերի ձևակերպման կամ նոր մեկնաբանությունների արձանագրման միանշանակ կարելի է եւ արժե այդպես անել եւ ես կարծում եմ այդ ճանապարհով էլ մեր կողմը գնում է, բայց մի բան պետք չէ մոռանալ, որ այդ սկզբունքները հիմնված են Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի վրա, այսինքն ակտը չի փոխվում, միջազգային իրավունքը չի փոխվում, եւ ես առումով մեկնաբանությունների հարց է, եւ ինչպես որ դուք տեսնում եք, աշխարհը զարգանում է եւ տարբեր սկզբունքներ, տարբեր ձևերով, տարբեր ժամանակաշրջաններում մեկնաբանվում են։ Բնականաբար ուժի համատեքստում։ Ուժերը այդպես մեկնաբանում է Իրանի շահ եւ իր խնդիրներն այդ ձևով լուծում է։ Պրոցեսը ըստ էության նորացվում է եւ չի կարող չնորացվել, որովհետեւ ընդհանրապես նոր մոտեցումներ են բերվելու եւ նոր մոտեցումներ են բերվում Հայաստանում։ Եվ ես առումով չի կարող դերազդեցություն չունենալ բանակցությունների վրա։
Ռուզաննա Ստեփանյանն էր հաղորդում ազգային ժողովի եթերում ազատությունն է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր որոշ մանրամասներ է հաղորդել առողջապահության փոխնախարար Արսեն Դավթյանի ձերբակալման պատճառների մասին։ Պարզվում է, դա կոռուպցիոն գործ է։ Նա ձերբակալվել է, երբ հիվանդանոցներից մեկի տնօրենը խոշոր չափի կաշառք էր տալիս իր հիվանդանոցի ֆինանսավորումը ապահովելու համար։ Հիվանդանոցի տնօրենի անունը հաղորդագրությունում չի նշվում, բայց մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանը պարզել է, թե ով է նա։ Լսենք Գայանեի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը առողջապահության նախարարության կոռուպցիոն սկանդալի մասին մանրամասներ է հայտնում։ Մինչ այդ նախ մարտի 30-ին լուրեր տարածվեցին, որ կաշառք ստանալու կասկածանքով ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է առողջապահության փոխնախարար Արսեն Դավթյանին։ Ավելի ուշ ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն Արսեն Թորոսյանն իր Facebook-յան էջում գրառում կատարեց, որ ԱԱՀ-ի բերման ենթարկվածը իր տեղակալ Արսեն Դավթյանն է։ Նախարարը մանրամասներ չէր հայտնել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր առանց անուններ նշելու հայտնում է, որ ներ են ստացվել առողջապահության նախարարության ղեկավար աշխատողին առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք տալու վերաբերյալ։ Ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ, որ բժշկական հաստատություններից մեկի տնօրենն անձամբ առողջապահության փոխնախարարի աշխատասենյակում նրան առանձնապես խոշոր չափի կաշառք է տվել, իր բուժ հաստատության պետ պատվերի գումարն ավելացնելու դիմաց։ Շաբաթօրն արդեն լուրեր էին տարածվել, որ ԱԱՀ բերման ենթարկված մյուս անձ առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգ Ռազմիկ Աբրահամյանն է։ Վերջինս նաև վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտի տնօրենն է, որը հանրությանը հայտնի է որպես հանրապետական ծննդատուն։ Տեղեկությունը փորձեցինք ճշտել հենց Ռազմիկ Աբրահամյանից։ Վերջինս թեև աշխատավայրում էր, սակայն չցանկացավ թեմայի մասին խոսել, պատճառաբանելով, թե առողջական վիճակը վատ է։ Նրա դուստրը Գոհար Աբրահամյանը ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ իր հայրը շաբաթօրը բերմանը ենթարկվել ազգային անվտանգության ծառայություն, հրաժարվեց այլ մանրամասներ հայտնել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ, առողջապահության փոխնախարարը ձերբակալված է առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու կասկածանքով, իսկ կաշառք տալու համար կասկածվող անձի նկատմամբ կիրառվել է ստորագրությամբ չհեռանալու խափանման միջոցը, հաշվի առնելով վերջինիս տարիքը եւ առողջական վիճակը։ Արսեն Դավթյան առողջապահության փոխնախարար է նշանակվել 2018 թվականի մայիսի 23-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ, համակարգում էր բուժ հաստատություններին տրամադրվող ֆինանսավորման աշխատանքները։ Այս դեպքի վերաբերյալ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի պարզաբանումները կներկայացնենք երեկոյան թողարկմանը։ Արսեն Թորոսյանն այսօր հյուրընկալվելու է Ազատության Facebook-յան ասուլիս ծրագրին։
Այսօր օպերայի և բալետի թատրոնի արտիստներ, այլ թատրոնների աշխատակիցներ հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով չեղարկել Կոնստանտին Օրբելյանին տնօրենի պաշտոնից ազատելու մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարի հրամանը։ Նրան ազատելու հիմնավորումն այն է, որ Կոնստանտին Օրբելյանը ժամանակին օրենքի խախտումով է նշանակվել տնօրեն։ Նա կարող է մնալ գեղարվեստական ղեկավար, շարունակել ղեկավարել ստեղծագործական մասը, բայց նա համաձայն չէ, իսկ կոլեկտիվը պահանջում է նրան թողնել երկու պաշտոններում։ Վերջին նորությունները հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Նազենի Ղարիբյանը այսօր չի ներկայացնի Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի նոր տնորենին, և այդ պաշտոնը ժամանակավորապես կկատարի թատրոնի փոխտնորեններից մեկը։ Այս մասին լրագրողներին հայտնեց դիրիժոր Հարություն Արսումանյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո։ Այսօր առավոտից կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիա էին դուրս եկել օպերայի և բալետի արտիստները, խնդրելու չարգեր օպերային թատրոնի տնորեն Կոստանտին Օրբելյանին աշխատանքից ազատել վերաբերյալ մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարի հրամանը, ինչպես նաև ազատել Նազենի Ղարիբյանին զբաղեցրած պաշտոնից։ Թատրոնի աշխատողների մի քանի հոգուց բաղկացած խումբը վարչապետի հետ հանդիպումից զոհ էր, փոխհամաձայնության էին եկել մի քանի հարցերի շուրջ։
Երբ մենք այսօր կստանանք այն օրենքի կետերը, այն խնդիրները, որոնք այսպես կոչված կային, նախարարությունը ներկայացրել է պարոն վարչապետին, թե ինչ խնդիրներ կային, ցուցակ է մի մեծ, այդ խնդիրը ներկայացնում են մենք եւ մեզ, եւ մենք գրավոր պատասխանում ենք եւ նորից հանդիպում ենք ունենում այդ մեր հակափաստարկներով։ Պարոն վարչապետը ասաց, որ եթե պարզվի, որ ներկայացված փաստարկներից թեկուզ մի կետը կեղծ է, անմիջապես ներկայացնողը անմիջապես կպատժվի,
այսինքն
այո, կազատվի աշխատանքից։ Նա շատ կարևոր բան ասաց, որ եթե հետագայում նաև կան օրենքի թերացումներ, դրանք պետք է համատեղ քննարկվել եւ այդ օրենքի թերացումները փորձել շտկել։
Նկատենք, որ կառավարությունում էր այսօր նաև Նազենի Ղարիբյանը, նա սակայն ըստ արտիստների չի մասնակցել վարչապետի հետ հանդիպմանը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում Նազենի Ղարիբյանն ասել էր, որ 2017 թվականին Օրբելյանը խախտումներով է զբաղեցրել տնորենի պաշտոնը։ Այսօր առավոտից կառավարության շենքի դիմաց հավաքված արտիստներից շատերն ասում էին, իրավական քաղաքական հարց չեն եկել քննարկելու, այլ ներկայացնելու, թե ինչ ստեղծագործական աճի ապրել թատրոնը Օրբելյանի և տնորեն և գեղարվեստական ղեկավար աշխատած տարիներին։ Ազատության դիտարկմանը իսկուցե նոր տնորեններ, որի անունը դեռ գաղտնի է պահվում, համագործակցության եզրեր գտնի Օրբելյանի հետ և նպաստի թատրոնի զարգացմանը, օպերային մեներկիչ Լիպարի Տավետիսյանն ասաց, այստեղ անձերի պայքար չի գնում։
Այսինքն գալիս է թատրոն տնորեն, բոլոր կառավարական, այսպես ասած, ռիչագները իր ձեռում է թատրոնում, այդպես ինչքան մենք տեսանք պատմության ընթացքում, դա չի գործում, դա խանգարում է ստեղծագործական կյանքին թատրոնի։
Օպերայի և բալետի թատրոնի արտիստներին աջակցելու են եկել նաև այլ թատրոնի ղեկավարներ, արվեստի ներկայացուցիչներ։ Երեք նրանցից շատերը նույն խնդրանքով բացնամակ էին գրել վարչապետին։ Այստեղ էր Սունդուկյանի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Ելբակյանը, ռեժիսոր Վիգեն Ստեփանյանը, ազատության դիտարկմանը, որ արվեստագետներին այսօր մեղադրում են շատ այլ կարևոր խնդիրների ժամանակ լռելու և գրավորական դիրք ընդունելու մեջ, զրուցակիցներս պատասխանեցին, իրավիճակ է փոխվել։
Գիտեք, ժամանակներ են փոխվել, ինչպես ասում են, եւ մենք վստահ ենք, որ մեր ձայնը կլսեն, որովհետեւ այն ժամանակ մենք ապրում էինք ի վերջո բոլորովին ուրիշ համակարգում եւ բոլոր հարցերը լուծվում էին մի անձնյա, մի մարդու հրահանգով։
Արտարացի չեք համ։
Արտարացի է, բայց յուրաքանչյուր մարդ մինչեւ իր գրպանին չես կապնում, ասում դելա, ոչինչ։
Իդեպ թատրոնի ներկայացուցիչները նույնպես իրավական գնահատական չէին ցանկանում տալ խնդրին, ասելով, եթե օրենք է խախտվել, գուցե պետք է դրանով զբաղվեն այլ մարմիններ։
Օրբելյանը չի մեղավոր։
Պատասխանատու պետք է կանչել Արմեն Ամիրյանին,
ով խախտել է, բայց Արմեն Ամիրյանն էլ ինքնագլուխ ու նման բան չէր անում։
Օրենքները դաջված չեն քարին եւ անհրաժեշտության դեպքում կարելի է փոխել, կարծում է ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը, որ իր գործընկեր Աննա Կոստանյանի հետ եկել էր աջակցելու արտիստներին։ Կարծում եմ, որ առաջիկայում օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես կգան։
Պետք է հասկանալ, ինչ է կատարվում, օրենքը ինչու է այդպես եղել, կամ եթե հիմա կա օրենքը փոփոխելու պահանջարկ, ուրեմն պետք է օրենքը փոխել։
Նախարարին կարծում եմ, նաև կարիք կլինի հրավիրել ազգային ժողով, կրթության, գիտության, մշակույթի հանձնաժողով, որպիսի պարզաբանում տա։
Օպերայի և բալետի արտիստները խոստանում են այլևս գործադուլի չդիմել։ Ապրիլի 4-ին կխաղ անկախարդական սրինգ նոր օպերան, որին դեպ հրավիրել են նաև վարչապետին։ Իսկ մինչև այդ փոքրիկ կատարում պատահական անցորդների համար հենց փողոցում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրերը, քաղաքագետներ Ստեփան Սափարյանը եւ Թաթուլ Հակոբյանը անդրադառնում են նոր իշխանությունների կադրային քաղաքականությանը։ Ոչ թե կոնկրետ ում որտեղ են նշանակել, այլ ընդհանրապես կադրային ինչ բազա կա, ինչ մարդիկ նշանակվեն, որ չասեն նախկին հանցագործ ռեժիմի մարդիկ պաշտոն են ստանում նոր Հայաստանում։ Կիրակնորյա ծրագրից լսենք այդ հատվածը։
Ուզում եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար ավելի սպառնալիք է լինելու իր ոչ կոմպետենտ կադրերը, որոնց ինքը կադրային հարցերում շատ լուրջ խնդիրների առաջ է իմ տպավորությամբ կանգնած, եւ նա կլինի, որ այստեղ իրեն օգնություն, նայեք, հետո այստեղ պրոբլեմ կա։ Հիմա ես դեմ չեմ եւ ուրախ կլինեմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանի մոտ աշխատանքի գնան այն հանրապետականները, որոնք իրոք պրոֆեսիոնալ են եւ ազնիվ են։
Դե հիմնական չէ, բազմաթիվ նախարարություններ, հանրապետականներ,
բայց ավելի բարձր պաշտոններ, բայց այստեղ անմիջապես Նիկոլ Փաշինյանը ստանալու է հարվածներ, ասելու են, տեսեք, համագործակցում է նախկին ռեժիմի հետ, հենց որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանը բերի կադրեր հայ ազգային կոնգրեսից, որտեղ նույնպես կան լավ կադրեր, ասելու են, տեսեք, չենք ասում, բա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ինքը այս իմաստով կարծում եմ բավականին դժվար վիճակում է, այնպես որ ներսից է իր սպառնալիքը գալու, ոչ թե այս քամիները, որ
այնպիսի մի տպավորություն կա, միգուցե սխալվում եմ, բայց Նիկոլ Փաշինյանի թիմում մտածում էին, որ կարելի է վերևի օղակում ուղակի դնել մեկին, որը թող որ կապ չունենա ոլորտի հետ, եթե նա ազնիվ է, ամբողջ համակարգը սկսելու է աշխատել։ Ես առաջին իսկ օրվանից ասել եմ, որ այդպես չի աշխատելու, համակարգը այդպես չի աշխատելու, համակարգը չի աշխատելու, որտեղ համակարգում աղբը շատ է ներեցեք կադրային առումով, որտեղ նախկին իշխանությունները այսպես մեր ընկերոջ հարցնա, մեր ընկերոջ չգիտեմ ինչ ներս ընտրություններում ծառայացնա եւ այլ, այդպես լցել են, որոնք որպես մատերիալ երբեք ոչինչ չեն դառնալու, նրանք կարող ա սովորել են մի վարչությունից մյուս վարչություն նամակը տանելու, նամակը գրելու ձևը, բայց նրանք խոշոր առումով չեն դառնալու այդ ոլորտում իդեաներ եւ առաջադրանքներ ձևակերպող ու առաջադրանքներ ունեցողներ։
Ուկրաինայում երեք անցկացված նախագահական ընտրությունների արդյունքները դեռ ամփոփվում են, քվեաթերթիկների հաշվարկը դեռ չի ավարտվել, բայց արդեն որոշակի արդյունքները դրանց մոտավորապես կեսի հաշվարկը ցույց է տալիս, որ առաջատարը կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին է։ Երկրորդ տեղում գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն է, ով զգալիորեն զիջում է մրցակցին, եւ հավանական է, որ նրանք երկուսն էլ անցնեն երկրորդ փուլ։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շարունակում է հաշվել քվեաթերթիկները, սակայն գրեթե բացառվում է ընդհանուր պատկերի սկզբունքային փոփոխություն։ Ընտրություններին մասնակցած 39 թեկնածուներից եւ ոչ մեկին չի հաջողվել հավաքել քվեների ավելի քան 50%-ը, տեղի կունենա ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Եվրամայդանից հետո տեղի ունեցած երկրորդ նախագահական ընտրությունների առաջատարը կատագերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին է, օրենսդիր եւ գործադիր մարմիներում երբեք որևէ աշտոն չզբաղեցրած 41-ամյա դերասանը հավաքել է քվենների մոտ 30%-ը։ Երկրորդ փուլում նրա մրցակիցը գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն է, ու մոգտին է քվեարկել ընտրողների ավելի քան 16%-ը։ Երրորդ հորիզոնականում հայտնված երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն չի ընդունում այս արդյունքները։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը միջդեռ հայտարարել է, որ քվեարկությունն անցել է առանց լուրջ խախտումների, որոշ ընտրատեղամասերում միջադեպեր եղել են, այդ թվում հրդե, սակայն ըստ գերատեսչության համակարգային խախտումներ, որոնք կարող էին ազդել ընտրությունների ընթացքի վրա, չեն գրանցվել։ Ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ ընդհանուր առմամբ դրական են նաև միջազգային դիտորդների նախնական գնահատականները։ Էական խախտումներ չեն նկատել, ընտրություններն անցել են թափանցիկ և ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան, հայտարարել են միջազգային դիտորդները։ Քվեարկության առաջին նախնական արդյունքները հրապարակվելուց անմիջապես հետո Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, որ իր օգտին քվեարկողներն օգնել են տապալել Մոսկվայի պլանները։
Ես хотів би подякувати виборцям, які дуже швидко розібралися.
Մենք ուկրաինացիներս տապալել ենք առաջին փուլի ռուսաստանյան սցենարը, քանի որ նրանք հաստատ չէին ցանկանում Պորոշենկոին տեսնել երկրորդ փուլում։ Ձեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի, ռուսաստանցի ընկերներ եւ ոչ ընկերներ, ուկրաինացիները նույնքերպ կտապալեն ձեր սցենարը նաեւ երկրորդ փուլում, հայտարարել է Պորոշենկոն իր մրցակցին անվանելով ուկրաինացի օլիգարխ Իգոր Կոլոմոյսկու խամալի։ Շատ հումոր եւ քիչ քաղաքականություն կար քախոսի շնորհիվ կոռուպցիայից, պատերազմից, երկու հեղափոխություններից հոգնած միլիոնավոր ուկրաինացիներին հմայած Զելենսկին իր հերթին է շնորհակալություն հայտնել աջակիցներին եւ կոչ արել չթուլանալ։ Սա դեռ սկիզբն է, չենք թուլանում, հայտարարել է շոումեն, ով քարոզարշավի ընթացքում պատերազմող Ուկրաինայի քաղաքացիներին կոչերանում շատ չլրջացնել քվեարկությունը։ Անգամ քարոզարշավների ընթացքում նախագահի թեկնածուն խուսափում էր քաղաքական ելույթներից, նախապատվությունը տալով իր ավանդական խաղացանկին եւ բավարարվելով ամեն ինչ լավ կլինի նախընտրական խոստումով։ Զելենսկին չհստակեցրել նաեւ իր կասկածելի կապերը օլիգարխ Կոլոմոյսկու հետ, նա նաեւ թաքցրել փաստը, որ եկամուտներ է ստացել Ռուսաստանից պատերազմի ժամանակ, իսկ անցած 5 շաբթի հայտնի է դարձել, որ դերասանը 15 սենյականոց շքեղ առանձնատուն ունի իտալական հանգստյան գոտիներից մեկում, որտեղ նրա հարևանները Կրեմլի հետ սերտ կապերով հայտնի ռուսաստանցի օլիգարխներ Ռոման Աբրամովիչը եւ Օլեգ Դերիպասկան են։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների անկանխատեսելի երկրորդ փուլը տեղի կունենա ապրիլի 21-ին, Պորոշենկոն կոչ է անում ինչ այդ դեբատ անցկացնել, իր մրցակցին հիշեցնելով, որ Ուկրաինայի նախագահը բանակցություններ է վարելու Վլադիմիր Պուտինի, այլ ոչ թե Մաքսիմ Գալկինի հետ։ Ընտրությունների առաջին փուլի մասնակցությունը կազմել է ավելի քան 63%, այս ցուցանիշը բարձր է նախորդ 2014 թվականի նախագահական ընտրությունների մասնակցության ցուցանիշից, որը շուրջ 60% էր։
Թուրքիայում երեկ կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքները բավականին անսպասելի են։ Ընդդիմությունը լուրջ հաջողության է հասել, երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի քաղաքական ուժը պարտվել է Թուրքիայի խոշոր քաղաքներում՝ մայրաքաղաք Անկարայում, Իզմիրում, Ստամբուլում։ Քվենների հաշվարկը չի ավարտվել, բայց սկզբում առաջատար իշխանության թեկնածուն էր նախկին վարչապետը, սակայն հաշվարկի ընթացքում ընդդիմության թեկնածուն առաջ է անցել Ստամբուլից։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Թուրքիայում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում անակնկալ արդյունքներ են գրանցվել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն ձայների 99.8% հաշվարկի արդյունքում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, ստանալով 44.32% քվե, հաղթել է Տիմ ընտրություններում, պարտվելով սակայն Թուրքիայի խոշոր քաղաքներում։ Նախնական արդյունքների համաձայն արդարություն և զարգացում կուսակցությունը հաղթել է Թուրքիայի 81 նահանգներից 40-ում։ Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը, ստանալով ընտրողների ձայների 30.1%-ը, հաղթել է երկրի 20 նահանգներում։ Անսպասելի էր, որ իշխող կուսակցության թեկնածուների հետ թեժ պայքարում քեմալականներին հաջողվել է հաղթանակ արձանագրել Թուրքիայի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում։ Առաջին անգամ մայրաքաղաք Անկարայում արդարություն և զարգացում կուսակցության թեկնածուն պարտվել է 50.1% ձայներով, Անկարայի նահանգապետ է ընտրվել Մանսուր Յավաշը։ Ժողովրդի հանրապետական կուսակցության թեկնածուները առաջ են անցել նաև Իզմիրում և Անտալիայում։ Խոշոր քաղաքներից արդարություն և զարգացում կուսակցությունը հաղթել է միայն Բուրսայում։ Իշխանական և ընդդիմադիր կուսակցությունների միջև ամենաթեժ պայքարը Ստամբուլի համար է, որտեղ առաջադրված էր Թուրքիայի նախկին վարչապետ Բինալի Յիլդրիմը։ Ձայների 99.75%-ի հաշվարկի արդյունքում Յիլդրիմը, ստանալով 48.51% քվե, զիջում է իր հիմնական մրցակցին՝ ժողովրդի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Էքրեմ Իմամոգլուին։ Վերջինի օկտին քվեարկել է ընտրողների 48.79%, շուրջ 30,000 ձայնով ավել, քան Յիլդրիմի օկտին։ Այս մասին հայտարել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սադի Գյուվենը։ Տիմ ընտրություններում երկրի խոշոր քաղաքներում պարտությունը ընդունել է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նախորդին հետընտրական իր առաջին ելույթում Էրդողանը հայտարարել է. «Կարծում եմ, որ այս ընտրություններում որոշ քաղաքներում ցանկալի արդյունքի չհասնելու միակ պատճառն այն է, որ չկարողացանք քաղաքացիներին հնարավորինս հասցնել մեր դիրքորոշումը և գրավել նրանց սրտերը»։ Ընտրություններին մասնակցող մյուս կուսակցությունները հետևյալ արդյունքներն են գրանցել։ Ժողովրդի հանրապետական կուսակցության հետ դաշինք կազմած լավ կուսակցությունը ստացել է 7.45% ձայն, ազգայնական շարժում կուսակցությունը 7.31%, քրդամեջորդեի դեմոկրատական կուսակցությունը 4.24%, իսկ երջանկություն կուսակցությունը 2.71% ԿՎ։ Հատկանշական է, որ Հայաստանի հետ սահմանակից կարս և Ինգդիր նահանգներում, չնայած ազգայնականների մեծ ազդեցությանը, հաղթել են ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուները։ Ուշագրավ է, որ առաջին անգամ ընտրություններում հաղթել է կոմունիստական կուսակցության թեկնածուն՝ Տերսիմ նահանգում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, տեսչում։